Ni saa 7 mchana katika studio za Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Ndwimana. Senator Marekani Kristen Sinema wa jimbo la Arizona leo Ijumaa ametangaza kwamba anakihama chama cha Democratic na kuwa senator huru, siku mbili baada ya Democrat kunyakua ushindi muhimu kwenye uchaguzi wa marudio katika jimbo la Georgia na kupata viti 51 dhidi ya 49 vya wa Republican. Sinema amesema katika makala ya gazeti la huko Arizona, kama watu wengi wa Arizona, sijawahi kufaa kabisa katika chama chochote cha kitaifa. Hata hivyo, Sinema amesema hataungana na chama cha Republican kulingana na mahojiano yaliyochapishwa na gazeti la Politico leo Ijumaa. Ikiwa atashikilia msimamo huo, wa Democrat wataendelea kudhibiti baraza la seneti. Sinema na seneta mwingine mdemokrat Joe Manchin wameuweka utawala wa Biden mashakani kwa zaidi ya miaka miwili kwa sababu mara kwa mara wameziwia kura zao zinazohitajika kupasisha miswada ya sheria ambayo ilikuwa muhimu kwa Rais Biden. Umoja wa Ulaya umesema umeongeza watu wengine 8 katika orodha yake ya vikwazo kuhusiana na mzozo wa DRC, ikiwemo viongozi wa waasi na mfanyabiashara raia wa Belgiji. Imeongeza vikwazo vyake dhidi ya watu 10 hadi Disemba 23. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Baraza la Ulaya, vikwazo hivyo ni pamoja na kuzuia mali na marufuku ya kuingia Ulaya. Walioko kwenye orodha mpya ni Willy Ngoma, msemaji wa kundi la M23 ambalo limekuwa likipigana na jeshi la Kongo upande wa mashariki, na Alan Goss, mfanyabiashara wa Ubelgiji. Ngoma hakujibu alipotakiwa kutoa maoni yake. Goss alituma taarifa kwa shirika la habari la Reuters akisema kujumuishwa kwake kwenye orodha hakuna sababu na kuiomba EU kubatilisha azimio lake. EU imesema Goss alikuwa mmiliki wa faida na mkurugenzi mkuu wa zamani wa kampuni ya madini iliyosajiliwa Uganda, ambayo inapata faida kutokana na madini yanayodhibitiwa na makundi ya wanamgambo katika jimbo la Kivu Kaskazini. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Afrika Kusini leo Ijumaa imesema haitaharamisha tena biashara ya ngono, ikitumai kukabiliana na viwango vya juu vya uhalifu dhidi ya wanawake katika nchi hiyo yenye idadi kubwa zaidi ya visa vya ukimwi duniani. Uuzaji na ununuzi wa huduma za ngono hautachukuliwa tena kama uhalifu chini ya sheria iliyopendekezwa na Wizara ya Sheria. Kulingana na makundi yanayotetea sheria hiyo, kuna zaidi ya wafanyabiashara wa ngono 150,000 nchini humo. Waziri wa Sheria Ronald Lamola ameuambia mkutano wa waandishi wa habari inatarajiwa kuwa kuhalalisha biashara hiyo kutapunguza ukiukaji wa haki za binadamu dhidi ya wafanyabiashara wa ngono. Afrika Kusini ni moja nchi yenye visa vingi vya ukimwi duniani na imekumbwa na ongezeko la wimbi la ukatili dhidi ya wanawake. Uingereza leo Ijumaa imetangaza vikwazo vinavyolenga watu 30 duniani kote ambao imewataja kama vigogo wa kisiasa, wafisadi, wakiukaji wa haki za binadamu na wahusika wa ukatili wa kingono unaohusiana na migogoro. Imesema vikwazo hivyo viliratibiwa na washirika wake wa kimataifa kuadhimisha siku ya kimataifa ya kupambana na ufisadi na siku ya haki za binadamu duniani, na vinajumuisha watu wanaojihusisha na vitendo viovu ikiwemo mateso ya wafungwa na uhamasishaji wa wanajeshi kuwabaka raia. Waziri wa mambo ya nje James Cleverly amesema katika taarifa, leo vikwazo vyetu vinakwenda mbali zaidi kufichua wale wanaohusika na ukiukaji mbaya wa haki zetu za msingi. Vikwazo hivyo vinalenga watu kutoka nchi 11 wakiwemo maafisa 10 wa Iran wanaohusiana na mahakama za Iran na mifumo ya kijeshi, vigogo katika jeshi la Myanmar, kanali wa jeshi la Russia Ibatulin kwa kuhusika kwake kama kamanda wa kikosi cha 90 cha vifaru, kundi la wanamgambo wa Mali lijulikanalo kama Masina Liberation Front kwa kile Uingereza imesema inahusiana na ukatili wa kingono, pamoja na maafisa wa Sudan Kusini kwa kuhusika kwao katika ukatili wa kingono. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu. Lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Mkamiti Kibayasi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Ndwimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani. Karibu msikilizaji kusikiliza kipindi hiki cha Kwa Undani. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ambapo nitazungumza na waandishi wa habari pamoja na mchambuzi juu ya matukio makuu yaliyotokea wiki hii. Kwanza kabisa, leo Disemba 9 ni siku ya uhuru wa Tanzania. Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania ametoa salamu za maadhimisho ya miaka 61 kwa Watanzania, akisema safari ya kuifikia miaka 61 ya uhuru imekuwa yenye changamoto na mafanikio mengi ambayo taifa linajivunia. Amewataka pia Watanzania kutumia siku hii kutafakari na kuweka dhamira ya kuongeza juhudi pamoja na maarifa ya kulipeleka taifa mbele na kwa kasi zaidi. Nikirejea hapa katika ardhi hii ya Marekani, ni kwamba uchaguzi wa marudio wa kiti cha useneta kwenye bunge la Marekani ulifanyika Jumanne katika jimbo la Georgia. Senator wa chama cha Democratic Raphael Warnock, aliyekuwa akitetea kiti hicho, ameshinda dhidi ya mpinzani wake wa chama cha Republican Herschel Walker. Hivyo basi kuwapa wa Democrat kiti chao cha 51 katika bunge la Senate. Hapa katika laini ya simu ni naye mchambuzi wa siasa za Marekani, ni Professor David Monda kutoka chuo kikuu cha New York katika jimbo la New York hapa Marekani. Professor Monda, nini mtazamo wako katika ushindi huu?
Mtazamo wangu katika ushindi huu ni kwamba wanademokrat kwa wakati huu watakuwa na viti 51 ukilinganisha na wanarepublican ambao watakuwa na viti 49. Jambo hili linaashiria ya kwamba wanademokrat wataweza kupitisha miswada yao kwa urahisi zaidi. Wamekuwa na changamoto wakati fulani ambapo maseneta wao kadha wa kadha kama Manchin na Seneca mara kwa mara wamekuwa sita. Kwa hivyo miswada yao itaweza kupitishwa kwa urahisi. Pia wataweza kuwa na miaka miwili zaidi kuweza kuapisha majaji kwenye mahakama kwa wakati huu, manake watakuwa kwenye kamati za kuapisha majaji, watakuwa na wingi wa wawakilishi. Pia wataweza kuidhinisha au kuwakubalia ofisini wale walioteuliwa na rais kuwa wabunge au kuingia kwenye serikali. Kwa hivyo hili ni jambo la muhimu sana kwa wanademokrati.
Tunajifunza nini katika uchaguzi huu wa marudio kwenye jimbo hili la Georgia, hasa ukizingatia hivi sasa vijana ndio wanachipukia katika siasa hapa Marekani?
Nafikiria kura hii ya marudio ilikuwa imeangaziwa sana kitaifa kwa sababu ya ushindani mkubwa kati ya wanademokrat na wanarepublican. Kumekuwa na ushindani mkubwa, inaashiria kwamba watu wanashikilia sana kura zao. Lakini kidesturi, kura hizi za marudio huwa hazina ushindani mkubwa, lakini kwa sababu kulikuwa na ushindani mkubwa kwenye Senate, kwa sababu wanademokrat na wanarepublican wote walikuwa na hitaji kura hii moja. Jambo la pili pia la kihistoria ni kwamba kulikuwa na wagombea wawili wa asilia ya Kiafrika kwenye tikiti ya Democrat na tikiti ya Republican. Kwa hivyo hilo ni jambo muhimu, manake Georgia ni jimbo la kusini ambapo kumekuwa na ubaguzi wa rangi mkubwa kwa miaka mingi. Kwa hivyo kukiwa na weusi wawili kwa tikiti zote mbili, Democrat na Republican, pia kwa njia fulani inaonyesha kwamba Marekani imeendeleza au imeleta uwiano wa kisiasa, manake weupe wengi kwenye jimbo la Georgia wanaweza kupigia mtu wa asilia ya Kiafrika kura. Hilo ni jambo kubwa.
Profesa Monda, hebu pia tuangalie siasa nje ya Marekani, hadi kule nchini Kenya, ambapo serikali ya Kenya kupitia katibu wa kudumu katika wizara ya elimu Belio Kipsang wiki hii ametangaza kwamba kuanzia Januari mwaka ujao serikali ya Rais William Ruto itasitisha shule za msingi za bweni au boarding school. Na kulingana na Kipsang, amesema uamuzi huu unalenga kuwasaidia watoto kukua chini ya uangalizi unaofaa wa wazazi wao. Nini mtazamo wako katika suala hili?
Shule hizi za mabweni huwa zinasaidia sana, manake watoto wanaweza kuendelea kusoma na wazazi pia wanaweza kuendelea na kazi. Kwa hivyo ni kama hakujakuwa na ushirikiano au vyama vya walimu, wazazi na serikali, hakujakuwa na ule mwafaka wa kuweza kuwasiliana ili kujua kwamba kweli hili jambo la kufutilia shule za bweni kweli ni jambo ambalo linafaa ama ni jambo ambalo halifai. Lakini pia kumalizia hapa, lazima niseme ya kwamba maneno haya pia wakati mwingine yanachukulia mkondo wa kisiasa. Manake lazima niseme, dade mwenyekiti, ya kwamba Rais Daktari William Samoei Ruto hivi karibuni alikuwa amesema ya kwamba wazazi wanapaswa kuwa karibu na watoto kuchangia maendeleo yao. Kwa hivyo pengine huenda ikawa kukawa mtu kwenye serikali ambaye aliyesikia hivyo akaanza mswada huu bila kuwa na bila kuwasiliana kwa njia inayofaa kwa wadau wanaohusika, yani walimu, wazazi na vyama vya walimu, kuweza kuamua ya kwamba jambo hili la kufutilia shule za bweni ni jambo ambalo linafaa ama ni jambo ambalo halifai.
Shukrani sana Profesa David Monda kutoka Chuo Kikuu cha New York kilichopo katika jiji la New York hapa nchini Marekani, kwa maelezo yako na mtazamo wako kuhusiana na hali ya kisiasa iliyopo hapa Marekani, hali kadhalika kule nchini Kenya. Na katika muendelezo basi wa suala hili, kwenye laini ya simu pia ninaye Peter Mukabi. Yeye ni mtangazaji wa Sasa Radio iliyoko Bungoma, ni magharibi mwa Kenya. Peter, tunafahamu kwamba serikali ya Kenya kupitia katibu wa kudumu katika wizara ya elimu Belio Kipsang ametangaza Januari 2023 serikali ya Rais William Ruto itasitisha shule za msingi za bweni. Nini mtazamo wako wa kiuandishi hapa?
Jambo hili litakata upande ama pande zote mbili. Pakubwa aswa tukiangazia kiserikali, serikali ilikuja ikaingilia kuamua kwamba haya mashule ya mabweni yasikuwepo katika shule za msingi. Kisa na maana ni kwamba serikali kwa tukiwa katika ile mtazamo wa kiuandishi, sisi kama wanahabari mara nyingi tumekuwa kule mashinani aswa, kuna utovu wa wanafunzi kitabia ambayo imekuwepo aswa katika shule za upili. Lakini hapa tunakuja kuangalia swa utovu huu wa kinidhamu, mbona imekuwa katika shule za upili. Sasa kukuja kufuatilia imekuja kubainika ya kwamba katika shule za msingi unapata kwamba watoto hao wakati ambapo wanakuzwa na walimu hawa kielimu, aswa wengi wao hawapati nafasi ya kupata elimu ya mzazi. Kwa hivyo wazazi wengi labda wanaonana na watoto wao mwisho wa mwaka ama labda shule zikifungwa, kwa hivyo hawana muda aswa kabisa, wanashughulikia mambo zao za kibinafsi. Na sasa unapata mwalimu ndiye anacheza nafasi ambayo inaonekana ni kubwa hapa. Sasa ile tabia ya kimsingi ambayo ni ya mzazi haipo kwa watoto wao, kwa hivyo wanajilea kwa tabia za kilimwengu, ambayo labda wanafunzi labda moja ametoka kwa mfano Mombasa, ametoka labda maeneo ya kwingine, lakini wamekutana mahali pamoja. Sasa wanabadilishana tabia, na ni tabia labda ambayo haipendezi. Kwa hivyo unapata kwamba wanakuza hii tabia, alafu wanaondoka nayo, wanaenda nayo katika shule za upili, kisha unapata kuna utovu unatokea, mashule kuchomwa na kadhalika.
Kwa hapa huoni kama wazazi wanaingiliwa uhuru wao wa kufanya maamuzi ndani ya familia zao?
Serikali inajaribu kuhakikisha kwamba inanyorosha hawa inanyorosha hii tabia, kwa kuhakikisha kwamba dawa tu ya kufanya mzazi awe karibu na mtoto wake ni kupiga marufuku mabweni haya, ili isikuwepo, ndio mtoto awe na muda wa kurudi nyumbani kukutana na mzazi, mtoto yani mzazi wake, ili awe anajifunza mambo kadha wa kadha ya kimsingi. Kwa sababu tunaelewa kwamba kielimu ni kwamba mwalimu ana nafasi ya 30% peke yake ya kusaidia huyu mtoto kukua, lakini 70% ni ya mzazi, ambayo watoto wengi wanakosa. Kwa hivyo unapata hii 70% inachukuliwa kwa ubaya, kwani hao watoto wanaamua kucheza nayo kinamna yao, ambayo inafaa kuwa nafasi ya mzazi. Kwa hivyo nafasi watoto wenyewe wanaanza kubadilika na mawazo pale shuleni nini nini, kwa hivyo inajengeka ndani yao. Na unajua hiyo ni foundation, msingi ni foundation.
Wazazi wenyewe wamepokea vipi matamshi haya kutoka kwa huyu Belio Kipsang?
Wazazi wengi wanalalamika, wanadai kwamba ni kama wameanza kukoseshwa, sasa ni kama watakuwa nakoseshwa amani ile, yani muda ya kuketi chini badala ya kufikiria kutafuta pesa kwa sababu ya hali ngumu ya kimaisha. Sasa huu muda ambao wanapewa ya kukaa na hao watoto ni kama sasa itaharibu mipango yao, itabidi eti warudi back to the drawing board kuanza kujipanga upya, ambayo wazazi wengi hawafurahishwi nayo kabisa. Tuchukulie kwa upande mwingine pia, serikali kabla ya kuongea haya ilifaa ifikirie pia kuna watoto ambao wako pale katika yale mabweni kwa sababu moja, hawana wazazi, ni mayatima, na ya pili, hawa ni watoto labda walikosa wenyewe, wako tu kule mitaani. Kwa hivyo wameletwa pale kukakale katika zile bodi, ili ama kama rescue center, na kama rescue center, ili waweze kupata elimu yao. Sasa hapa ndio serikali pia ilifaa iangalie kabla ya kufanya maamuzi ya kupiga mabweni katika shule ya msingi marafuki yasikuwepo. Swali inafaa tujiulize, je, hawa ambao hawana wazazi, hawana makwao, watakuwa wanaelekea wapi? Hapo ndipo serikali haijatujibu ama kutuambia ambayo inafaa ifanywe.
Na tukizidi kusonga mbele kuangalia hali ilivyo huko nchini Kenya, ni kwamba wiki hii kiongozi mkuu wa upinzani Kenya Raila Odinga na wafuasi wake wengine walianza mikutano ya hadhara dhidi ya utawala wa Rais William Ruto, wakishutumu kwa kushindwa kurejesha chini gharama za maisha, vile vile kuwafukuza kazi kwa lazima makamishna wale wa IEBC miongoni mwa shutuma hizo. Katika jicho la uandishi, raia wanazungumzia vipi matukio haya?
Ni kwamba wakati huu unajua walisema kwamba wanangojea wanaazimio, walisema kwamba wanangojea siku 100 ya uongozi wa William Ruto ndiposa waanze kumkosoa. Lakini kwa sababu ya zile kejeli nyingi na kadhalika, ndiposa mikutano hizi zimeanza kuandaliwa, ambayo walibadilisha, ilikuwa kwanza tuanze maandamano, lakini wakabadilisha kuiweka kwamba ikue kama consultative, yani ya kuzungumza kwa pamoja kimaoni, alafu waone hatua gani ambao watachukua. Kwa hivyo wananchi kwa wamechukulia kwamba haswa wale wana azimio pakubwa, ambao ni tuseme karibu 6.9 million, ambao walipiga kura kumchagua kutaka bwana Raila Odinga, na wale 7 million upande ule mwingine. Kwa hivyo tofauti ya 200,000 hivi. Kwa hivyo unapata kwamba ni lazima kwamba hawa wanasema kwamba wasikilizwe kwa sababu moja, bwana William Ruto alisema kwamba atabadilisha atajaribu bei ya unga irudi kwa shilingi 100, ambayo kwa sasa ninavyozungumza bado iko kwa shilingi 210 kuendelea, akasema kwamba atahakikisha kwamba maisha, gharama ya maisha inarudi chini, lakini hayo tayari ime kataa, haijarudi chini, siku ndio hizo zinazidi kuenda. Aya, atakuja na jambo lingine kwamba katika kampeni zake atahakikisha kwamba kuna kile kinaitwa hustlers fund, pesa za mikopo ya mahasala, lakini akasema kwamba pesa hizo watapata bure, lakini kwa sasa lazima utakuwa unalipia riba ya kiasi fulani ili uweze kupata.
Shukrani sana Peter Mukabi, mtangazaji kutoka Sasa Radio iliyoko Bungoma huko magharibi mwa Kenya. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Na sasa basi, jicho la kiuandishi katika kipindi hiki cha Kwa Undani linaelekea mpaka hule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa mwandishi wa habari German Hassan Kiamwere. Yeye anapatikana huko mashariki mwa DRC, ambapo tunafahamu kwamba mapigano yanaendelea na hali tete ya usalama bado ipo juu. German, mpaka hivi sasa tueleze kile kinachoendelea katika mapigano haya ambayo yanahusisha kundi la waasi la M23 na vikosi vya serikali ya Kongo.
Naam, yani hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hali ni tete tu, wakati makundi yenye silaha inakabiliana na majeshi ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini huko katika wilaya ya Rutshuru, Rutshuru ni wilaya moja inayopatikana katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ina raia wengi kabisa, kabila nyingi, kabila Wahunde, Wahutu pia pamoja na kabila la Wanande. Na huku ndipo waasi wa M23 wamechukua maeneo mingi, vijiji mingi vimekuwa mikononi mwa waasi wa M23. Na kwa muda kunashuhudiwa na mapambano kati ya waasi wa M23 pamoja na majeshi ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kwa muda huu mapambano yaonekana kuwa imesimama kwa muda, na wale wanaopigana sasa kwa na waasi wa M23 na waasi wengine wa Mai Mai ambao pia wamesema kwamba ni wazalendo na wamejitwika mzigo wa kusema kuwa watapigana na hao waasi wa M23 hadi hapo watahakikisha kama vijiji vyote vilivyokuwa mikononi mwao vimerejea katika mikono yao pamoja na majeshi ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa sasa waasi wa M23 wameshukua kwa vitendo vingi kabisa kama ubakaji pamoja na ukiukaji wa haki wa binadamu. Na hapo karibuni wataalamu wa Umoja wa Mataifa waliweza kushuhudia na kuhakikisha kwamba kundi hilo la waasi kutoka Jamhuri ya Rwanda limehusika na mauaji ya watu zaidi ya 131, wakati duru za serikali zimesema kuwa ni watu 232 ndio wameuliwa kinyama na waasi wa M23. Ikiwa wao pia walikuwa wakitangaza kwamba wamesitisha vita, lakini kitendo ambacho wakaaji bado wanaendelea kushangani kuona, wanajishisha sasa na mauaji ya wananchi wasiokuwa na hatia katika eneo ya Kishishe. Kishishe ni eneo moja inayopatikana katika wilaya ya Rutshuru.
German Hassan, na unapopata fursa ya kuzungumza na raia wa kawaida wasiokuwa na hatia kuhusiana na hali ilivyo huko, nini hasa kilio chao?
Kilio chao ni kuona jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwajia kwa msaada, kudhibiti na kuwafukuza hao waasi wa M23 ambao bado wanaendelea kujihami. Wao wanasema kwamba watashindikiza jeshi la FARDC hadi hapo watahakikishia kuwa usalama umerejea na maeneo ambayo ilikuwa ikidhibitiwa na hao waasi imeweza kurejea katika mikono ya majeshi ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kilio chao kabisa ni kuona jeshi la Kongo kudhibiti na kufungua vita dhidi ya hao waasi. Wao kabisa mazungumzo na waasi hao hawapendi kabisa. Wanaomba vita dhidi ya waasi, waondoke kwa nguvu kuliko kuingia katika njia ya mazungumzo, kwa sababu wamesema wamechoshwa na mazungumzo isiyokuwa na isiyokuwa na matokeo mazuri, na wamesema kwamba hawatakubali kabisa kikundi hiki cha waasi wa M23 kuingia katika jeshi la taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakiwa na picha ya zamani ya CNDP yake Laurent Nkunda pamoja na kundi nyingine ambalo limeweza kumalizika hapo mbeleni. Na hao wamesema ikiwa jeshi la serikali ya Kongo itakubali mazungumzo, itakuwa kuingiza sasa katika jeshi la Kongo waasi wengi ambao watakuwa na sura ya Wanyarwanda, na wao ndio wapendi hiyo kabisa. Wanasema jeshi la Kongo lina nguvu zaidi, ila serikali ya Kongo wape vifaa ili kukabiliana na nguvu ya watu wa M23, kwa sababu wanaonekana kuwa tishio kwa maisha ya wananchi kupitia picha ambayo imepita hapo mbeleni kuwaua watu zaidi ya 232.
Umezungumzia suala la ubakaji ambalo mara nyingi huwa linajitokeza pale inapotokea hali tete ya ukosefu wa usalama na mapigano yanapoendelea. Je, kwa wakati huu kuna makundi yoyote misaada ambayo yapo kusaidia wanawake na watoto ambao ndio huwa wanapata taabu sana ya suala hili la ubakaji pale inapotokea hali kama hii?
Unajua kuna mashirika mbalimbali ambazo zimejitwika pia zimesema kwamba kuna uhakika kwamba ubakaji unaendeshwa. Unajua hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna shirika kama Sofepadi na mashirika nyingine ambao kabisa zimeweza kuhakikisha kwamba vitendo hivyo vimeweza kutekelezwa na waasi wa M23 katika eneo hiyo ya Ruchuru na kando kando mwa kiwanja pia na kiwanja ya kati.
Na je, kuna mwangaza wote unaoonekana pengine mapigano haya yapo mbioni kusitishwa ili amani ya kudumu irejee nchini humo?
Waasi wa M23 nia yao wamekuwa kama wamesitisha mapambano, lakini wanaongeza sasa idadi ya majeshi wao ili kukabiliana na jeshi la Kongo. Hao wana siasa ambayo ni kusema kwamba hao ni waerevu, wanakuwa wakidanganya kila mara kuwa watapigana, lakini kila mara wakianza uchokozi upigana na majeshi ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama ripoti ambayo nimesoma leo ni kwamba wameongeza pia idadi yao, na wao wamesema wataondoka kwenye ardhi ya Kongo. Wataenda wapi? Na unaona wao tu wanakuwa hapo wakidanganya serikali ya Kongo kwamba watasitisha na wataondoka. Ni kitu ambacho tu waasi hao wa M23 wanaendelea kudanganya serikali ya Kongo.
Nashukuru sana kwako. Ni German Hassan Kiawere kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ukielezea hali ya mapigano iliyopo mpaka hivi sasa. Shukrani sana German Hassan Kiawere kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ni mwandishi wa kujitegemea huko mashariki mwa DRC. Na wakati huo basi, Umoja wa Ulaya umemwekea vikwazo mfanyabiashara wa dhahabu wa Ubelgiji, wakuu wa waasi na jeshi la Kongo na viongozi wa kisiasa kwa kuchochea mapigano pamoja na ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Siku ya Alhamis, Umoja wa Ulaya ulisema umeongeza watu 8 katika orodha yake ya vikwazo kutokana na ghasia katika eneo la mashariki lililokumbwa na mzozo. Pia imeongeza vikwazo vilivyopo dhidi ya wengine 9. Watu hao 17 hivi sasa wanakabiliwa na hatua za kuzuiwa EU hadi Disemba mwaka 2023, ambayo inajumuisha marufuku ya kusafiri na kuzuia mali, baraza la EU limesema katika taarifa kwa vyombo vya habari. Watu 8 wapya walioorodheshwa ni pamoja na wanachama 5 wa makundi yenye silaha ambayo ni ADF, Kodeko, FDLR, Mai Mai ya Katumba, M23, mwanachama wa jeshi la Kongo, mwanasiasa wa Kongo na mfanyabiashara wa Ubelgiji. Mpaka hapa ndio nakamilisha kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kunisikiliza.